Era Sport 101,8.
Είναι φυσικός νόμος, ιστορικά αποδεδειγμένος πραγματικά, ότι ο δολοφόνος επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, ε. Και δεν μιλώ για μένα. Εγώ, ο Σπύρος Τσάμης, στο μικρόφωνο της Ελασπόρ, με τον Τάσο Σελεμέη στη ρύθμιση του ήχου, με την Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής, δεν βρίσκομαι εδώ για να δολοφονήσω. Βρίσκομαι εδώ για να επικοινωνήσω μαζί σας. Βρίσκομαι εδώ για την παρουσίαση της εκπομπής Doom Spiro Goal από την Era Sport. Καλημέρα σε όλους. Αναφέρομαι στην ποδοσφαιρική συγκυρία. Ο δολοφόνος βέβαια δεν ζει. Η μοναδικότητα του Diego Armando Maradona βρίσκεται στον ουρανό. Από εκεί θα αντικρίσει σε 15 ώρες από τώρα, στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, την επιστροφή των Άγγλων, των θυμάτων του, τότε το 1986, στο στάδιο Αστέκα. Εκεί όπου παρέδωσε μαθήματα, εκεί όπου απέδειξε το μεγαλείο του. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον γκολ του αιώνα, αναφέρομαι και στον γκολ με το χέρι. Το οποίο πέτυχε 4 λεπτά πριν από τον γκολ του αιώνα. Όταν έχεις να κάνεις με την μοναδικότητα του Diego Armando Maradona, μιλάς για μεγαλείο, ακόμα και αναφέρεσαι σε μια παράβαση όπως ένα γκολ με το χέρι. Σε κάθε περίπτωση, ούτε οι θριαβευτές, οι επίγονοι των θριαβευτών, οι Αργεντινοί δεν επιστρέφουν σήμερα στο Αστέκα, ξημερώματα αύριο για την ακρίβεια, 3 ώρα τα ξημερώματα τη Δευτέρα στο Αστέκα του Μεξικού. Αυτοί που επιστρέφουν είναι τα θύματα, οι επίγονοι των θυμάτων. Η Εθνική Ομάδα της Αγγλίας, Μεξικό-Αγγλία, 3 η ώρα στο στάδιο Αστέκα. Είναι η επιστροφή της Εθνικής Ομάδας Αγγλίας στο στάδιο Αστέκα, 40 χρόνια μετά την απρέπεια, ας την πούμε έτσι, του Diego Maradona απέναντι τους. Ήταν η εποχή της συντήρησης της ατμόσφαιρας από τον πόλεμο στα νησιά Φόκλαντ και ο Diego αρχικά με το γκολ με το χέρι και αμέσως 4 λεπτά μετά με το ομορφότερο γκολ που έχουμε δει στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλων τους είπε ως εδώ. Η Εθνική Ομάδα της Αγγλίας λοιπόν σήμερα επιστρέφει στο Αστέκα 3 ώρα τα ξημερώματα απέναντι στο Μεξικό σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον παιχνίδι. Και για να περάσουμε στα του σήμερα, υπάρχει η πιθανότητα, το είχα πει από την αρχή της παρουσίας, από την αρχή του Μουντιάλ σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι από την αρχή της παρουσίας της Αγγλίας, ότι θεωρώ και συνεχίζω να το κάνω την Αγγλία ισχυρό φαβορή για την κατάκτηση του τίτλου. Η ανθεκτικότητά της, ακόμα και αν δεν είναι εμπνευσμένο το ποδόσφαιρο που παίζει, ούτε και τώρα, χωρίς να έχει καμία σχέση με το τυποποιημένο ποδόσφαιρο άλλων εποχών. Πραγματικά δεν έχει καμία σχέση με το τυποποιημένο ποδόσφαιρο που έπαιζε σε μακρινές εποχές και σε πρόσφατες εποχές. Η ανθεκτικότητα της ομάδας της Εθνικής της Αγγλίας είναι επιχείρημα για να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να φτάσει στο τέλος φέτος. Θα τα πούμε αυτά αργότερα. Θα μιλήσουμε για το παιχνίδι της Αγγλίας με το Μεξικό, τα τελευταία νέα των δύο ομάδων. Παρατηρώ τις αντιδράσεις, και αυτό θα είναι ουσιαστικά το πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής. Παρατηρώ τις αντιδράσεις στις χώρες που αποκλείστηκαν από την επόμενη φάση, τις φιλόδοξες εθνικές ομάδες, τις εκπροσώπους των χωρών που είχαν όνειρα διάκριση αυτό το Μουντιάλ και αποκλείστηκαν από την επόμενη φάση, και αναφέρομαι σε Γερμανούς και Ολλανδούς. Και στην κριτική που τους ασκείται εντός των συνόρων των χωρών τους, σε Γερμανία και Ολλανδία. Δυστυχώς δεν είναι μόνο αγωνιστική η ρίζα των σχολείων που διατυπώνονται από παλιούς διεθνείς ως συνήθως, αλλά και παίκτες εν ενεργεία, σε κάθε περίπτωση από ενεργά μέλη των ποδοσφαιρικών οικογενειών σε αυτές τις χώρες, αλλά όχι μόνο, γιατί η εθνική ομάδα κάθε χώρας είναι εθνική υπόθεση, όπως και να το κάνουμε, και πραγματικά δικαιούνται, αρκεί να μην ξεπερνούν τα όρια, να εκφράζουν άποψη και δημόσια πρόσωπα κάθε χώρας και κάθε πολίτης που γνωρίζει έστω και στοιχειωδώς ποδόσφαιρο. Παγκόσμιο κύπελλο λοιπόν στην τελική ευθεία, με την έναρξη του δεύτερου νοκάουτ γύρου, δηλαδή της φάσης των 16, αλλά τονίζουμε εδώ ότι ο αποκλεισμός τόσο της Γερμανίας από την Παραγουάη όσο και της Ολλανδίας από το Μαρόκο έφερε στην επιφάνεια χαρακτηριστικά που πραγματικά δεν τιμούν τις δύο κοινωνίες, την Ολλανδική και τη Γερμανική. Αναμενόμενα ήταν, να μιλήσουμε ρεαλιστικά. Αν κανείς το απίθυνα, αν σε κάποιον απίθυναν την ερώτηση τι περιμένεις, που περιμένεις να κοιμανθεί, να κοιμανθούν τα σχόλια για την αποτυχία των δύο ομάδων, η απάντηση θα ήταν ακόμα και από τις πρώτες στιγμές του αποκλεισμού ότι θα ξεφεύγουν από την αγωνιστική διάσταση της παρουσίας τους. Και αυτό συνέβη γιατί υπάρχει μια κοινή συνισταμένη στο επίκεντρο της κριτικής, πραγματικά στο επίκεντρο της κριτικής, βρέθηκαν οι μαύροι παίκτες τόσο της Εθνικής Γερμανίας όσο και της Εθνικής Ολλανδίας, όσοι έχουν το χρώμα του δέρματός τους μαύρο, πολύ απλά. Που είναι κυρίως παιδιά μεταναστών που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και έζησαν στις δύο χώρες. Είναι, βλέπετε, γραμμένο με μελανά χρώματα στην ιστορία της ζωής των παιδιών μεταναστών στις χώρες, τις συγκεκριμένες χώρες γενικότερα, στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης κυρίως. Στη Γερμανία η κριτική εστιάζεται στο γεγονός ότι η εθνική ομάδα παρουσιάστηκε στα γήπεδα και θεωρούσε δεδομένη την πρόκρισή της. Τις καταλογίζουν υπερανέτεια, υπεραισιοδοξία. Είναι μια έκφραση που χρησιμοποίησε ο Χόρστ Χρούμπες, άλλοτε σημαντικός στέλεχος της Εθνικής Ομάδας Γερμανίας. Αυτό τόνισε. Ανέτεια υπεραισιοδοξία. Θεωρούσαμε δεδομένη την πρόκριση ενώ δεν ήταν. Και αυτό πραγματικά συνέβαινε, αν παρατηρήσει κανείς, αν θυμηθεί κανείς, τόσο άλλως είναι νοπή μνήμη, τις δηλώσεις οι οποίες έσφιζαν αυτοπεποίθησης για τη συμμετοχή της ομάδας της Γερμανίας. Το βαρύ όνομα της διεθνών αναλυτών και χώρων αναλυτών επεσήμαναν ότι η Γερμανία παγιδεύτηκε στην ψευδέστηση, δεν είναι δική μου έκφραση, αλλά είναι προπονητή από την κορυφαία κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος. Παγιδευτήκαμε στην ψευδέστηση της ανωτερότητάς μας, με αποτέλεσμα απέναντι στην Παραγουάη να πάρουμε ένα μάθημα τακτικής από τους Παραγωνούς, πειθαρχίας και μαχητικότητας. Και εδώ σταμάτησε τη δήλωσή του, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία που είπε, γιατί η τακτική, η πειθαρχία και η μαχητικότητα είναι, πώς να το πω, είναι έμφυτα στοιχεία γενικότερα των Γερμανών πολιτών, ειδικότερα των στελεχών της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Γερμανίας. Είναι, με μία λέξη, στο κάρμα του γερμανικού λαού και απουσίαζαν με κραυγαλαίο τρόπο από αυτήν την ομάδα της Γερμανίας. Το είχα πει από την πρώτη εκπομπή, το θυμίζω γιατί ακούτε τις τελευταίες μέρες πολλούς μεταχριστών προφήτες και διαβάζετε πολλούς μεταχριστών προφήτες. Εδώ από αυτήν την εκπομπή και δεν βαφκαλίζουμε αυτή τη στιγμή, τη δουλειά μου έκανα και την έκανα σωστά. Είχα πει από την πρώτη εμφάνιση της Γερμανίας ότι δεν εμπνέει η πιστοσύνη ότι θα πάει καλά, γιατί δεν έχει την προσωπικότητα, δεν έχει το κύρος επιλέξει, αυτό είχα πει, δεν έχει τους παίκτες με το ειδικό βάρος άλλων εποχών. Και αν οι Γερμανοί ποτέ δεν συντηρούσαν τη φήμη τους για τις τεχνικές αρετές τους, για αυτή την αυτοπεποίθηση, αυτό το κύρος παρουσίας τους, αυτό ήταν το κύριο όπλο τους, αυτό απουσίαζε με κραυγαλαίο τρόπο και από αυτήν την Εθνική Ομάδα της Γερμανίας, γιατί θυμάμαι είναι η τρίτη συνεχής διοργάνωση της Γερμανίας όπου εμφανίζει η χώρα της Γερμανίας μια ταπεινή, ας το πούμε έτσι ευγενώς, εθνική ομάδα. Μεταξύ όσων άσκησαν σκληρή κριτική τη γερμανική ομάδα ήταν μια από τις ισχυρές προσωπικότητες του παρελθόντος, ο Λόταρ Ματέους, ο οποίος αποκάλυψε ότι υπήρξε εσωτερική ρήξη στην ομάδα. Αυτό είπε, ότι στα αποδυτήρια δεν είχαμε τη συγκρότηση άλλων εποχών λόγω του κακού προγραμματισμού των ταξιδιών για τις οικογένειες των παικτών, γεγονός που έδειχνε, είναι τα λόγια του, ότι το μυαλό τους δεν ήταν αποκλειστικά συγκεντρωμένο στις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους. Αυτά είναι η δήλωση, προχθεσινή δήλωση του Λόταρ Ματέους. Στην Ολλανδία παρατηρώ την κριτική που ασκείται για την υποτίμηση του Μαρόκου, ότι νομίζετε ότι είναι εύκολος αντίπαλος το Μαρόκο. Αυτό δεν ήταν σωστό, γιατί καμία εθνική ομάδα δεν είναι μικρή στην εποχή μας, δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, είναι λόγια του άλλοτε διεθνούς ποδοσφαιριστή του Ολλανδού, του Γιάν Βάουτερς. Και ξέρετε, ο αποκλεισμός της Ολλανδίας έχει μια πρόσθετη τραγικότητα, στην πούμε έτσι, χωρίς να είναι υπερβολικό το σχόλιο, από τη στιγμή που πήραν το προβάδισμα στο σκορ, αντί λοιπόν να καθαρίσουν το παιχνίδι, έδειξαν υπεροψία, εμφανίστηκαν χαλαρή μετά το 1-0, επέτρεψαν στο Μαρόκο να ισοφαρίσει τις καθυστερήσεις και να κυριαρχήσει απόλυτα στην παράταση και τελικά να τους πετάξει εκτός συνέχειας του παγκοσμίου κυπέλου. Αυτό προσάπτουν οι Ολλανδοί στην εθνική τους ομάδα. Θα διαφωνήσω με ένα σκέλος της τοποθέτησής τους, γιατί το Μαρόκο δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο μετά την χαλάρωση των Ολλανδών. Το Μαρόκο έχει παίκτες με τεχνικές και με φυσικές δυνάμεις και με τεχνικές αρετές. Αυτό το γνωρίζαμε πριν, το λέγαμε, όταν μία από τις ομάδες που μπορεί να παίξει ρυθμιστικό ρόλο στην εξέλιξη των πραγμάτων σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, και αυτό αποδείχθηκε. Βέβαια, όπως είπα στην αρχή, η κριτική δεν περιορίστηκε στην ποδοσφαιρική διάσταση της παρουσίας τόσο των Ολλανδών όσο και των Γερμανών. Για μία φορά ακόμα οι μαύροι παίκτες βρέθηκαν στο στόχαστρο εκείνων που, πρέπει να το πω, οραματίζονται τις εθνικές τους ομάδες να αποτελούνται αποκλειστικά από παίκτες της επωνομαζόμενης Λευκής Φυλής. Οι τρεις Ολλανδοί παίκτες που δέχτηκαν τις χυδαίες διαδικτυακές ρατσιστικές επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες αναγκάζονται την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ολλανδίας να βγάλει ανακοίνωση προχθές για να τους υπερασπιστεί κοντά στο ξενοφοβικό παραλήρημα, το ακροδεξιό παραλήρημα. Οι παίκτες αυτός είναι ο Τίμπερ, ο Κλάιφερτ και ο Σόμερβιλ. Οι τρεις παίκτες τρομάζει, αηδιάζει κανείς. Αν βλέπατε, μπήκα και είδα στο διαδίκτυο, στις ολλανδικές ιστοσελίδες, τις χυδαίες στατιστικές επιθέσεις που τους απίθυναν συμπατριώτες Ολλανδοί, Ολλανδοί πολίτες, ρατσιστές, για το χρώμα του δέρματός τους, μόνο γι' αυτό. Ούτε για την απόδοση, ούτε για την ετοιμότητα εντός γηπέδου, για το χρώμα του δέρματός τους. Κατανόηση χρειάζονται. Ασθενείς άνθρωποι είναι πνευματικά, οι ρατσιστές κατανόηση χρειάζονται. Βέβαια, δηλητηριάζουν την ατμόσφαιρα και κάπως έτσι αντέδρασε και ο Σόμερβιλ, ένα από τα θύματα των ρατσιστικών επιθέσεων τελευταίες δύο μέρες, κατά το κοινό λεγόμενο «Τι τους θέλατε τους μαύρους», δεν τους είπε μαύρους, αλλιώς τους είπε. Τη λέξη που αρχίζει από αλφα καιρό και δεν θα την πω, δεν θα την αναπαράγω καν γιατί αηδιάζω. Ο Σόμερβιλ λοιπόν απάντησε: «Έχουν την κατανόησή μου, δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Αν με κρίνουν από το χρώμα του δέρματός μου, έχουν την κατανόησή μου». Τους αντιμετώπισε όπως πρέπει, όπως βλέπεις έναν τρελό, έναν γραφικό που κάνει βλακίες, που λέει ανοησίες. Τι κάνεις? Δεν αντιπαρατίθεσαι ευθέως μαζί του. Το απευθύνεις σε ένα βλέμμα λύπης, το αντιμετωπίζεις ως ένα υποδεέστερον, του κάνεις ένα νεύμα κατανόησης και τον αφήνεις στην μικρότητά του. Αυτό έκανε και απέναντι στους φυσικούς αυτουργούς του ρατσιστικού παραλυρήματος στην Ολλανδία και ένας από τους στόχους, ένας από τους παίκτες Ολλανδούς που δέχθηκαν τις επιθέσεις των ρατσιστών. Τα ίδια συνέβησαν και στην Γερμανία. Μάλιστα από την Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προχθές εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας επερίφραστα τα σχόλια μίσους. Είναι αυτή η έκφραση της ανακοίνωσης από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας. Στόχος στην Γερμανία ήταν ο κυρίος ο Τζόναθαν Τά, ένας από τους μαύρους παίκτες στο γερμανικό έμψυχο δυναμικό. Δέχθηκε σκληρές επιθέσεις από Γερμανούς ρατσιστές. Η Γερμανική Ομοσπονδία μόλις προχθές εξέδωσε ανακοίνωση καταδίκης των ίδιων επιθέσεων. Εμείς θα απαντήσουμε μουσικά στην ίδια άρρωστη σκέψη των ρατσιστών. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή, από την αρχή της διοργάνωσης στο τέλος της, θα ακούμε τραγούδια από όλο τον κόσμο, όπως και τώρα. Τούμπα, λέγεται αυτό το τραγούδι, τούμπα.
Ερασπορ 101,8.
Doom Σπυρογκόλ μέρος δεύτερο. Και βλέπω τώρα ότι ο Γιούργεν Κλοπ αποφάσισε να μιλήσει συγκεκριμένα για πρώτη φορά για την θέση που τον περιμένει στην εθνική ομάδα της Γερμανίας. Μετά την παρέτηση του Γιούργεν Νάγκελσμαν, οι αξιωματούχοι της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας δεν το έκρυψαν από την πρώτη στιγμή. Εγώ από τη διατυπώση τους, χωρίς να είναι πληροφορία, αίσθηση είναι, δική μου αίσθηση, είμαι βεβαίως ότι ήταν η λυμένη απόφαση να αντικατασταθεί ο Νάγκελσμαν από τον Κλοπ. Προς κακή πορεία της Γερμανίας επίσπευσε την ίδια διαδικασία. Η δήλωση του Κλοπ λοιπόν, η οποία κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωσης της Γερμανίας, με ενδιαφέρει να υπάρξουν συζητήσεις με την Γερμανική Ομοσπονδία. Πρέπει όμως να κυνηγήσουμε και οι δύο στο διάλογό μας την ουσία. Αυτή είναι η δήλωση του Γιούργεν Κλοπ. Μίλησε ως Γερμανός που σέβεται τον εαυτό του. Σήμερα λοιπόν, χρωστώ να σας το πω και σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Είμαι ανέτοιμος να σας πω ποιες ομάδες δεν έχουν ιτηθεί από την Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας. Ποιες είναι αυτές, εκτός από μία, εκτός από την Νορβηγία, εκτός από τη σημερινή αντίπαλό της. Ναι, όσο και το πιστεύετε, είτε το πιστεύετε είτε όχι, είναι... Οι Νορβηγοί έχουν παίξει 4 παιχνίδια στην ποδοσφαιρική διαδρομή της με την Βραζιλία και ο απολογισμός είναι 2 νίκες, 2 ισοπαλίες, 2 νίκες για τους Σκανδιναβούς και 2 ισοπαλίες. Δεν έχουν ήττα από την Βραζιλία. Η λογική υπαγορεύει ότι την ήττα θα την κάνουν σήμερα. Αλλά για μια στιγμή, γιατί οι Νορβηγοί δεν είναι... η ομάδα χωρίς έμπνευση, η σκληρή ομάδα βασιζόμενη μόνο στις φυσικές δυνάμεις όπως υπαγορεύει η καταγωγή τους, όπως υπαγορεύει η νορβηγική, η σκανδιναβική καταγωγή τους. Σε καμία περίπτωση, το είδαμε και στο τελευταίο τους παιχνίδι, είναι μια ομάδα με καλό δίκτυ τεχνικής, με αλληλοκαλύψεις, με συνεργασίες. Τονίζω τις αλληλοκαλύψεις, είναι και αυτή, θα μπορούσα να αρκεστώ εκεί, αλλά θέλω να επεκτείνω την ίδια αίσθηση από την παρουσία τους, ότι αυτή η αμοιβαιότητα εντός γηπέδου είναι δακτυλοδεικτούμενη, είναι θαυμαστή. Αλλά εκτός από αυτήν και τα φυσικά προσόντα τους, έχουν και καλό δίκτυο τεχνικής, μπορούν να προωθήσουν το παιχνίδι τους με εμπνευσμένο τρόπο, μπορούν να εφηνιδιάσουν. Είναι γρήγοροι βέβαια. Και απέναντί τους μια Βραζιλία χωρίς την εκοφαντική τεχνική που μας αγίνευε σε άλλες εποχές. Αυτό είναι ένας τομέας ο οποίος βελτιώθηκε από αυτήν την εθνική Βραζιλία. Το έχω πει πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο στη διάρκεια αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν είναι η ανέραστη Βραζιλία που βλέπαμε τις αμέσως προηγούμενες διοργανώσεις του παγκοσμίου κυπέλου. Είναι βελτιωμένος ο δείκτης τεχνικής των παικτών, χωρίς όμως οι παίκτες να εκστασιάζουν όπως σε άλλες εποχές. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν μιλάω να φέρω κατά ανάγκη σε Πελέ, δεν υπάρχει ο Ζήκο, δεν υπάρχει ο Σόκρατες, δεν υπάρχει ο Φαλκάο, δεν υπάρχουν παίκτες παρόμοιοι, δεν υπάρχει ο Ρονάλντο βεβαίως, που μπορούν να πάρουν την ομάδα στις πλάτες τους με αυτόν τον εμπνευσμένο τρόπο, με την τεχνική. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένας καλός δείκτης τεχνικής ατλάτης. Προσέχω τα λόγια μου και μιλώ συγκεκριμένα. Θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Βεβαίως, φαβορή είναι οι Βραζιλιάνοι, αλλά η διαφορά με τους Νορβηγούς στις προβλέψεις δικαίως δεν είναι χαόδης όπως θα ήταν σε άλλες εποχές. Και υπάρχει και της παράδοσης που μην νομίζετε ότι αυτά περί παραδόσεων, τι έχουμε κάνει απέναντι στη μία ή την άλλη ομάδα, δεν παίζουν ρόλο. Βεβαίως και παίζουν ρόλο, ενισχύουν την ψυχολογία, ενισχύουν την αυτοπεποίθηση εν όψη της εισόδου των παικτών στον αγωνιστικό χώρο, πραγματικά. Και όταν είσαι Νορβηγός και ξέρεις ότι η προκάτοχή σου, στις θέσεις της ενδεκάδας της εθνικής ομάδας σου δεν έχουν χάσει ποτέ από τη Βραζιλία, δεν θες να συνδέσεις και το όνομά σου με την πρώτη ήττα από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Από την άλλη, δεν μπορείς να αναφέρεσαι στην Βραζιλία, λες και είναι κανένας μικρός αντίπαλος. Γιατί όπως και να το κάνουμε, όπως και αν είναι σε όλες τις σύγχρονες εποχές της εθνικής Βραζιλίας, ακόμα και βελτιωμένη εθνική Βραζιλίας του σήμερα, όταν λες παγκόσμιο κύπελο, αν σου ζητήσουν το όνομα μίας πατρίδας αμέσως μετά τις λέξεις παγκόσμιο κύπελο, ποια θα πεις? Βραζιλία θα πεις, τίποτα άλλο. Αν σου ζητήσουν μία πατρίδα να αναφέρεις, Βραζιλία. Η χώρα, η ομάδα ταυτισμένη με το ποδόσφαιρο. Στις 11 λοιπόν, ο Κάρλο Αντσελότι και οι παίκτες του στο New Jersey, όπου φιλοδοξεί και θα γίνει και ο τελικός, ξέρετε, στις 19 του μήνα, ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου, φιλοδοξούν να είναι παρόντες και στις 19 του μήνα στο ίδιο κήπεδο που σήμερα θα αντιμετωπίσουν τους Νορβηγούς. Αυτό λοιπόν σήμερα στις 11, 4 ώρες αργότερα, στις 3 τα ξημερώματα, στο ΑΣΔΕΚΑ του Μεξικού. Το είπα στην αρχή της εκπομπής ότι δεν είναι ακριβώς η επιστροφή του δολοφόνου στον τόπο του εγκλήματος. Ο δολοφόνος βρίσκεται ψηλά στον ουρανό, όπου δολοφόνος ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Εκεί στο ΑΣΔΕΚΑ υπέταξε τους Άγγλους ψυχικά, αγωνιστικά, το 1986. Το γκολ με το χέρι αρχικά, αμέσω μετά τον γκολ του αιώνα. Κοινά προβλήματα εκεί είναι βεβαίως το υψόμετρο. Αναφέρεται από τους παίκτες των δύο ομάδων. Γιατί ούτως ή άλλως επηρεασμένες φυσικές δυνάμεις τους. Ακούσαμε χθες και τον εργοφυσιολόγο τον κύριο Ζιώγα, το στέλεχος του τεχνικού επιτελείου της Σαουδικής Αραβίας που γύρισε, θυμίζω, χθες από το Μουντιάλ και μόλις επαναπατρίστηκε, μας μίλησε εδώ χθες στην εκπομπή Doom Spiro Gold της Eurosport και τόνισε ότι οι παρατηρήσεις του, οι επιστημονικές παρατηρήσεις του ως εργοφυσιολόγος είναι κατά το κοινό λεγόμενο, και αν έπρεπε να τιτλοφορήσουμε τις δηλώσεις του χθες, το είπε και επιλέξει ο ίδιος, είναι ότι οι παίκτες των ομάδων παρατήρησαν ότι είναι στα βιολογικά όρια τους. διαρκές έντονο αγωνιστικό πρόγραμμα εδώ και 1,5 χρόνο. Διαφορές θερμοκρασίας, πολλές μετακινήσεις από πόλη σε πόλη και από χώρα σε χώρα, γιατί είναι συνδιοργάνωση αυτό το Μουντιάλ. Συνδιοργανώνεται από 3 χώρες. Η ποδοσφαιρική απόγονη λοιπόν των Άγγλων που ταπείνωσε στο Ντιέγκο το 1986 στο ίδιο γήπεδο στο Αστέκα θα μπουν σήμερα στο γήπεδο. Ίσως να έχουν ακούσει τι έκανε. Έχουν δει σίγουρα τα 2 γκολ του Μαραντόνα. Τα είχε δει και ο Αργεντινός σπίκερ το 1986 στο Μεξικό στο Αστέκα και παραλυρούσε ιδού.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Ανατριχύλα. Πολλοί από εσάς λάτρεις του Diego Maradona εδώ παραλυρούν με τα μήνυματα που έστειλαν στο άκουσμα της περιγραφής του γκολ του αιώνα απέναντι στους Άγγλους στο στάδιο S10 πριν από 40 χρόνια. 1986, παγκόσμιο κύπελο στο Μεξικό. Η Εθνική Αγγλίας ξαναμπαίνει στις 3 τα ξημερώματα στο ίδιο γήπεδο. Έχουμε μια δήλωση, χθεσινή δήλωση του Φολαρίν Μπαλογκάν. Είναι, ονομάστηκε ο ήρωας των Ηνωμένων Πολιτειών που γλίτωσε από τον Τραμπ. Η έκφραση ανήκει σε Αμερικανό δημοσιογράφο. Ο Φολαρίν Μπαλογκάν λοιπόν δήλωσε χθες ότι προσδοκώ μελλοντικά το ποδόσφαιρο να έχει πιο ανθρώπινο πρόσωπο. Και είναι αλήθεια, πρέπει να το πω, ότι μια υπέροχη ιστορία κρύβεται πίσω από την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το είχαμε και στην αρχή της διοργάνωσης. Μια ιστορία απάντηση στο ρατσιστικό ξενοφοβικό παραλήρημα του Ντόναλντ Τραμπ πριν αρχίσει η διοργάνωση και στην αρχή της. Και μια ιστορία απάντηση για κάθε μία από τις φορές που οι μετανάστες και μετανάστες βρέθηκαν και θα βρεθούν στο στόχαστρο από την πολιτική πολλών χωρών. Ας μιλήσουμε τώρα συγκεκριμένα για τις ΗΠΑ, γιατί ο Φολαρίν Μπαλογκάν είναι Αμερικανός, επισήμως Αμερικανός ποδοσφαιριστής. Πρόκειται για τον, θέλω να σας θυμίσω, για τον 24χρονο επιθετικό της Μονακό, ο οποίος φοράει τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ και στο πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ σκόραρε 2 γκολ στην νίκη των Αμερικανών απέναντι στην Παραγουάη, σε αυτό το 4-1, το παιχνίδι με το οποίο η Αμερικανική Ομάδα εγκαινίασε την παρουσία της στη διοργάνωση. Προφανώς το γκολ του Μπαλογκάν με τη φανέλα της Εθνικής των ΗΠΑ το πανηγύρισε και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, όπως άλλωστε κάθε Αμερικανός πολίτης. Όμως λίγοι γνωρίζουν ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είχε δικαίωμα να αγωνιστεί μόνο λόγω μιας νομικής διάταξης που η κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε να καταργήσει. Παραλαμβάνω, είχε το δικαίωμα να αγωνιστεί να παίξει σε αυτή την Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ λόγω μιας συγκεκριμένης διάταξης, νομικής διάταξης που η κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε να καταργήσει. Πιθανότητα ο Φολαρίν να μην φορούσε λοιπόν ποτέ τη φανέλα των ΗΠΑ αν δεν είχε συμβεί το γεγονός που, πώς να το πω, αισθάθηκε ικανό να του αλλάξει τη ζωή πριν ακόμα γεννηθεί. Το εννοώ αυτό. Η μητέρα του, η Florence από την Ιγυρία που διέμενε στο Λονδίνο, ήταν 7 μηνών έγκυος όταν έπειτα από επίσκεψη που πραγματοποίησε με τον σύντροφό της στη Νέα Υόρκη τη επιχείρησε να επιστρέψει στην αγγλική πόλη το καλοκαίρι του 2001. Όμως οι αεροσυνοδοί αρνήθηκαν την επιβίβασή της λόγω της προχωρημένης εγκυμοσύνης της και της έλλειψης των απαιτούμενων ιατρικών αδειών. Στην κοιλιά της είχε τον Φολαρίν Μπαλογκάν, τον παίκτη των ΗΠΑ. Η αεροπορική εταιρεία λοιπόν τότε δεν επέτρεψε την επιβίβαση της Φλόρενς και έτσι αναγκάστηκε να παραμείνει στις ΗΠΑ και ο Φολαρίν να γεννηθεί στο Μπρούκλιν. Αυτό τον έκανε Αμερικανό βάσει της νομοθεσίας του περί δικαιώματος ηθαγένειας που ισχύει στις ΗΠΑ. Στις 20 Ιανουαρίου 2025, όπως αλίευσα από το αρχείο μου, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επιδιώκει να απαγορευτεί η αυτόματη παροχή ηθαγένειας σε παιδιά που γεννήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν κανένας από τους δύο γονείς δεν είναι πολίτες Ηνωμένων Πολιτείων ή μόνιμος κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτείων, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο τα δικαστήρια πραγματικά έχουν εμποδίσει την έναρξη ισχύως του ίδιου διατάγματος. Το ανώτατο δικαστήριο, προσέξτε τη διαδικασία για να μπορέσει να παίξει στην εθνική ομάδα ο Μπαλογκάν. Το ανώτατο δικαστήριο αναμένεται να εκδώσει απόφαση μέχρι το τέλος Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου. Αυτό περίμεναν. Η ειρωνία είναι πως η απόφαση ελήφθη για το παγκόσμιο κύπελο ενώ αυτό βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη, είχε γίνει η τελετή έναρξης, τότε ελήφθη η απόφαση και δόθηκε η άδεια συμμετοχής στον Φολαρίν Μπαλογκάν, ο οποίος όχι μόνο έπαιξε αλλά σκόραρε κιόλας στο πρώτο παιχνίδι των ΗΠΑ απέναντι στην Παραγουάη το 4-1. Δεν έχει κάθε δίκιο να λέει αυτό το οποίο δήλωσε χθες, ότι ελπίζω μελλοντικά το ποδόσφαιρο να είναι πιο ανθρώπινο από ότι το σημερινό ποδόσφαιρο. Μόνο το ποδόσφαιρο. Ο παράγοντας άνθρωπος αναζητείται και βρισκόμαστε το 2026 σε κάθε έκφανση της δημόσιας ζωής. Και αυτό δεν είναι σαρωτικό. Αν παρατηρείς τη διαιτητή πραγματικότητα, αν δεις την ουσία των προβλημάτων των κοινωνιών παγκοσμίως, θα κατανοήσεις ότι εκεί εντάσσεται η ρίζα του προβλήματος. Στην κατάργηση του παράγοντα ανθρώπου, στην απουσία σεβασμού στον παράγοντα άνθρωπο. Μια πραγματικότητα με πολλές εκφάνσεις. Δεν είπαμε ευχάριστα πράγματα σήμερα και δεν στεναχωριέμαι καθόλου γι' αυτό, γιατί δεν μπορείς να πετάς στα σύννεφα όταν η πραγματικότητα σε καλεί να δεις την ουσία της. Αντίθετα, ευχάριστα ελπίζω να περάσετε εσείς αυτή την ηλιόλουστη Κυριακή. Η Ειρήνη Παπαζήση ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Τάσος Σοηλιμέζης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους. Doom Spiro Goal.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte. Otra vez quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. tengo miedo perderte, perderte, amor. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última.
En fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire, notre...